словы, якіх бракуе ў сучасным беларускім слоўніку. Тры месяцы таму гэтай тэме быў прысвечаны выпуск «Вострыя брамы». Праект атрымаў назоў «Мова 2000». Дзясяткі людзей з Беларусі і свету адгукнуліся на заклік дапоўніць і пакарэктаваць беларускі слоўнік. Агляд гэтых лістоў у сённяшнім выпуску «Вострыя брамы». Вядзе праграму Сергей Дубавец.
Ёсць вялікая розніца паміж маторнай фізіялагічнай рэакцыяй на ўсё чужароднае і ўслухоўваннем ва ўласную генетычную памяць і сутнасць. Гэтую розніцу трэба мець на ўвазе, калі чуеш ацэнкі роднае і чужых моваў і асобных словаў. Гэтая мова грубая, а гэтае слова брыдкое, яно мне не падабаецца. Калі ж прыслухоўваешся да ўласнай душы, заўсёды шукаеш аргументаў, чаму тое падабаецца ці не падабаецца, чаму тая або іншая з'ява ўспрымаецца табою як чужая. У гэтым выпадку чужое становіцца на службу нашаму самапазнанню. Чытач нашай Нівы Вячка Васілёнак з Менску піша нам: «У афіцыйных выданнях даводзіцца сустракацца і з чугуначным вакзалам, і з сахарным дыабетам, і з апрэлем, гэта такі месяц году, ад чаго ўжо зусім цягне на ваніты». Канец цытаты. Моўную тэму «Вострая брама», якая прагучала ў эфіры тры месяцы таму, мы працягнем сёння аглядам чытацкіх водгукаў, што прыйшлі на адрас рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Сапраўды, калі на Менскім чыгуначным вакзале чуеш аб'яву дыспетчаркі «Скоры поезд нумар 2 адправіцца з трэцяга пуці», адчуваеш прыліў усялякай адмоўнасці ў душы. Здаецца, хай бы лепей толькі па-расейску, абы не крыўлялі мову. У такіх выпадках мы можам пратэставаць рознымі спосабамі ці падказваць, раіць, калі натуральна нехта захоча нас пачуць. Аднак такая рэакцыя ніяк не надаецца ў моватворчасці, ў калектыўнай працы над нашым сучасным слоўнікам. Тут вельмі важныя матывацыі, як эмацыйныя, скажам так, паэтычныя, так і аргументы досведу, лагічныя. Згаданы ўжо спадар Вячка Васілёнак свой ліст прысвяціў не новым словам, а тым, якіх, на ягоную думку, у мове не павінна быць.
Калі гаварыць аб словах, якія не падабаюцца у сучаснай беларускай мове, дык асабіста мне не падабаюцца гэткія словы і словазлучэнні, як узрыўное прыстасаванне, 15 кускоў, футляр, астравы, трусліва, без аніякага дачынення да труса як жывёлы і гэтак далей. Усё гэта ды шмат падобнага можна яшчэ вычытаць у газетах, якія называюць сябе і беларускамоўнымі, і незалежнымі.
Дазволю сабе зрабіць дапушчэнне, што спадар Васілёнак толькі дападае цяпер да беларушчыны, што ў розны час зрабіў кожны цяперашні беларускамоўны чалавек. На пачатку, калі ты яшчэ не стаў гаспадаром моўнай стыхіі і моўнага духу, але імкнешся да гэтага, ты раўніва бароніш сваё ад чужога. І тваё пачуццё настолькі моцнае, што можаш іншы раз у прыватнасцях сваё з чужым і пераблытаць. Гэта я ў абарону астравоў, якія не падабаюцца Вячку Васілёнку. Моўны пурызм вельмі карысная ў нашай сітуацыі штука, але праводзіцца ён мусіць для сябе, а не для іншых і тым больш не для мовы. Прычым рабіць гэта трэба вельмі асцярожна, каб, крый Божа, нічога не страціць. Інакш пурызм ператвараецца ў зачыстку, якая прыводзіць да спрашчэння і прымітыву. Што да слова «астравы», дык яно рэжа слых толькі на тле расейская моўная стыхіі. Гэта таксама, скажам, як два білеты, якія часцяком выклікаюць пагарлівую грымасу кіяскёркі ў кінатэатры або на вакзале. Калі ж нашыя «астравы» адпісаць на карысць расейскай мовы, дык іхная альтэрнатыва выспы, з яшчэ большай лёгкасцю адпісваецца на карысць мовы польскай. Вось чаму свае моўныя з'явы трэба разглядаць у кантэксце сваёй мовы, яе гармоніі, а не на тле іншых моваў. Мова мусіць быць суб'ектнай, гэтак сама як гісторыя і краіна. У жывым гаварэнні наша гармонія ствараецца вымаўленнем. Паслухайце аўтэнтычную беларускую гаворку, і ані русізмы, ані палянізмы ў ёй вас не збянтэжаць. У пісьмовым варыянце гэтая гармонія ствараецца правапісам. Менавіта для гэтага столькі дзідаў апошнім часам зламаная ў абарону Тарашкевіцы, класычнага правапісу. Таму што наркамаўка не перадае моўныя стыхіі і душы, не стварае на пісьме асобныя моўныя тэрыторыі. Яна не суб'ектная. Гэта як паўсуверэнітэт БССР у палітыцы. Калі ж браць класычны правапіс, дык ён выразна акрэслівае незалежнасць беларускай мовы, што ад расейскай, што ад польскай. Тарашкевіца, у адрозненне ад наркамаўкі, не баіцца русізмаў ці палянізмаў, бо не яны ў гэтым выпадку яе разбураюць, а яна іх праглынае. У яе адзін крытэрый – унутраная моўная гармонія. Вось чаму не можна прыняць закід спадара Змітруся Баброўца, калі ён іранічна пытаецца, як будзе ізумруд па-беларуску. Калі мова кантралюецца ўласнай гармоніяй, тады, як кажуць, хоць гаршчком назаві, хоць смарагдам. А вось ізумруд, канкрэтны ізумруд, слова ў беларускай культуры канца 20-га стагоддзя вельмі важнае. І паходзіць яно з вядомага верша Уладзіміра Караткевіча, які многія газеты ў свой час друкавалі на першых палосах, і які называецца Багдановічу.
«Сцюжны час, бязмежна суровы, спіць народ, нібы зерня ў раллі, ты прыйшоў і гарачым словам рунь узняў народнай зямлі. Ты сказаў нам, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Ёсць у вас, як і ў іншых, святыня, не давайце святыні псам». Не давайце з яе глуміцца, бо праспіць яна ясну зару, бо святы ізумруд за ім гліцца ў пярсцёнку тваім, Беларусь.
Ужыванне класычнага беларускага правапісу і класычнага вымаўлення дазваляе нам не займацца адловам блых, хто ў каго болей памылак знойдзе. У што за савецкім часам была татальна ператвораная такая дысцыпліна, як культура мовы. А ўвесь час ствараць і ўвесь час адукоўвацца, ляпіць сваю моўную гармонію, якая адчувае не меншы наступ і не меншыя дэфармацыі, чымся ўся беларуская культура і беларуская незалежнасць. І тут нас чакае мноства цікавых адкрыццяў. Вось толькі адно з іх, правіла, якое, здаецца, не ўжываецца ў самых нацыянальна сведамых колах. Прынамсі, масава не ўжываецца. Напрыклад, «Я загуду, а вы што зробіце?» Не загудзіце, а загудзяце. Я састрыгу, вы састрыжаце. Я нясу, вы несяце. Я завалаку, вы завалачаце. Распастраце, абамраце і гэтак далей. У адной гэтай форме важны вузел моўнага генатыпу. Гэта, дарэчы, добра разумелі аўтары наркамаўскай рэформы 33-го году, якія адмянілі класычныя народныя формы. Вы несяце або несяце, ўжываліся абедзве, і нясеце загадны лад, замяніўшы іх амаль ідэнтычнымі да расейскіх вы нясеце і нясіце ў загадным ладзе. У 1956 годзе стараннямі Якуба Коласа несяце і бераце былі вернутыя. І гэтыя формы значна больш надаюць нашай мове адметнасці, чым усе выспы ды амбасады. А тым часам у штодзённым ужытку сённяшніх беларускамоўных людзей яны амаль не чуюцца. Можна сабе ўявіць, што паслядоўнае ўжыванне гэтых формаў падкарэктуе і ўсю карціну беларускай мовы ў кірунку яе гармоніі і незалежнасці.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Дарэчы, для гэткіх карэкцыяў ёсць і іншыя нагоды. Калі аналізаваць склад сённяшняга слоўніка, дык можна заўважыць, што беларуская мова вельмі адпавядае сучаснаму стану сведамасці і тым дэфармацыям, што адбыліся з народам за апошнія 200 гадоў. Гэта мова вясковая, сельскагаспадарчая, яшчэ больш дакладна калхозная, пралетарская, саўковая. У ёй вельмі мала урбанізмаў, затое калгасныя рэаліі яна апісвае ва ўсіх дэталях. Возьміце, скажам, слова «лён» і вытворнае ад яго ў самым каратенькім школьным слоўнічку, і вы атрымаеце «льнаводства», «льнамялка», «льнапункт», «льнасемя», «льнасеялка», «льнаткацкі», «льнатрыер», «льноачышчальнік», «льноволакно», «льнозавод», «льнокамбінат», «льнопрадзенне», «льнопрамысловасць», «льнотрапалка», «льнотрасталь», «льночасанне», «льняны». Тое самае з бульбай, насеннем і гэтак далей. Ніводная урбаністычная рэалія не мае такога шырокага спектру вытворных. Але цяжка ўявіць, што сённяшняму школьніку з ягонымі інтарэсамі і заняткамі могуць рэгулярна спатрэблівацца тыя льнотраста і льночасання. Наўпрост пацвярджае ўсё сказанае і такі шэрах. Аграбіялогія, агразаатэхніка, агралесамэліарацыя, аграмаксімум, аграметэаралогія, аграмінімум, аграном, аграномія, аграпрамысловы, аграрнік, аграрны, агратэхніка, агратэхнічны, агрыкультура. Выснова. Гарадскую лексіку нам трэба згадваць з часоў Вялікае княства Літоўска, пазычаць у суседзяў і проста ствараць нанова. Таксама з часоў камунізму засталіся ў слоўніку рудыменты кшталту аксакала, аленявода, наўючыць. Калі ў свядомасці існавала шырака страна мая радная і ўсялякія экзатычныя вярблюджыя рэаліі успрымаліся беларусамі як свае. Адтуль сама блытаніна з канчаткамі А і У ў родным склоне. Пры жаданні тут, міма расплывістых правіл, можна заўважыць, ну, проста генетычную карэкцыю, калі сур'ёзныя партыйныя словы мусяць ужывацца з канчаткам А, як у расейскай мове, а ўсялякія фрывольнасці з канчаткам У. Код-падказка капіталізму, але камунізма. І пайшло-паехала. Карнавалу, але пленума. Маскараду, але чэмпіяната. Загадка тут слова «з'езду», хоць памятаю, што за савецкім часам газеты самі адмаўляліся пісаць партыйнага з'езду і пісалі канчатак «а», няёмка ім было па-іншаму. Нарэшце, больш дробныя адкрыцці таго, што ёсць і ў савецкім слоўніку, але што самымі сведомымі людзьмі ўжываецца рэдка, хоць у гэтым забыцці бачыцца просты ўплыў русіфікацыі. Заўважыў, што такіх адкрыццяў кожны наробіць для сябе сам, калі возьмецца гартаць слоўнік. Ну, да прыкладу, слова «непрыяцель». Дзе вы думаеце ў яго націск? На першым складзе «непрыяцель». Або слова «цярпець». «Я цярплю, а ты што робіш?» «Цярпіш». Чаму так, шчыра кажучы, не ведаю, але мне гэта падабаецца. Вось жа, са словаў «мне падабаецца» варта б пачынаць усе нашы моўныя навацыі і адкрыцці. Гэта я ў адказ на чытачоўскі ліст, які пачынаўся са словам «мне не падабаецца» і якім я адкрыў сённяшнюю перадачу. У увогуле пасля гаворкі пра наватворы і мову 2000 мы атрымалі дзясяткі лістоў з прапановамі. Алесь Шэт прапануе аэрапорт і аэрадром называць лётнішчам, баскетбол кошкаўкай ці кошыкаўкай. Відавочны ўплыў заходніх славянскіх моваў. Галіна Рабянкова з Менску дадае:
Шановне спадарства, дасылаю ў слоўнік словы, якія ўжо існуюць і ўжываюцца ў пэўным асяродку, але вядомыя не ўсім. Вітальня, прыхожая, гасцёўня, зал гасціная, душнік, вентылятар, букач, графін, кніжня, бібліятэка, чаплік, кручок, камы, картофельнае пюре, апякач, тостер, філіжанка, чайная лыжка, імбрык, чайнік.
Гэта, дарэчы, ўжо досыць пашыраная сітуацыя, калі ў розных невялікіх і адасобленых беларускамоўных асяродках нараджаюцца свае словы. І прыйшоўшы то да адных, то да другіх калегаў, можаш пачуць пра адно тое самае, то гаплік, то гаплік, то, як цяпер, чаплік, то імбрык, то імбрык, то варэльня, то варыўня, то варэнная, гэта пра кухню. На дзіва шырока стаў ужывацца гаўбец, хоць на пачатку можна было сумнявацца, што ён здолее замяніць балькон. Такіх прыкладаў шмат. Ёсць таксама лісты, дзе нашыя аўтары дасылаюць наватворы ў чыстым выглядзе, так бы мовіць тое, што прыдумалася. Сергей Балахонаў, які цяпер служыць у Ваўкавыску, прапануе наступныя заменнікі. Тэлевізар, далябач, зерла, ці зярло, глядло, ці глядно. Телефон – далягук, ці перамаўляч. Фатаграфія – святлопіс, здым'є. Цэнтр – серадол, а цэнтральны – серадольшы. А яшчэ спадар Балахонаў прапануе слова «чмыбнуцца» на ўсе жыццёвыя аказіі. Кастусь Травень з Менску пачаў свае прапановы з удакладнення раней прапанаванага слова «квіткар», замест касір. Спадар Травень піша:
«Лепш яно падышло б да вызначэння таго, хто абілечвае, прадае ці правярае білеты. Касір – гэта чалавек, які прымае і выдае грошы. Тут патрэбнае іншае слова. У сваю чаргу прапаную шаноўнаму спадарству некалькі наватвораў. Плян – дзеявод. Напрыклад, урад падрыхтаваў дзеявод эканамічнага развіцця. Кнопка – гуза, ад словаў гузік і гузак. Дырэктар націснуў гузу выкліку сакратара».
Спадар Кастусь Верабей з Амерыкі звяртае ўвагу на тое, што слова «хакей» па-беларуску мусіць пачынацца з літары і гуку «г», што найлепей адпавядала б арыгінальнаму ангельскаму слову. У расейскай мове такога гуку няма, таму там карыстаюцца гукам «х». І ўжо ў такім выглядзе гэтае слова праз расейскія сродкі масавай інфармацыі трапляе да нас. А вось ліст Алекса з Менску. Ён прапануе:
«Частку слова «відэа» можна замяніць на «візія», «візія-касета», «візія-камера», «візія-фон», «візія-фільм». Адразу заўважу, што пыласос, наколькі мне вядома, заўсёды быў пыласмокам, і дома я пыласмочу, а не пыласошу».
Спадар Алекс кажа пра словы, якія ён ўжывае ва ўласным побыце. Напрыклад, «стиральную машыну» ён называе «пральня». Але тут бачыцца ўжо пэўны перабор, бо ўсе існыя слоўнікі пральняю называюць расейскую прачачную. А тую машыну, пра якую кажа спадар Алекс, як мне даводзілася чуць, называюць пралкай. Слова не якое-небудзь анамальнае ці нязвыклае, каб разглядаць яго як эксперымент. Лядоўня і лядоўка, пра які піша спадар Алекс наўзамен халадзільніка, таксама даволі шырока ўжываецца ў беларускай мове. Цэлы слоўнік уласных наватвораў прапанаваў чалавек з каляритным імем Скіргайла Палянецкі. Але такі матэрыял варты ўжо не проста цытавання, а разгляду тэрміналагічнай камісіі. спадар Эдуард Харанека з Бабруйску лічыць, што слоўнік не арэна для творчасці. Увогуле нельга ставіць задачу штосьці ў слоўніку замяняць, можна толькі дапаўняць. Думка цалкам слушная, калі мець на ўвазе ўвесь беларускі слоўнік. Калі ж казаць пра канкрэтныя слоўнікі, спецыялізаваныя, школьныя, кароткія, дык яны выконваюць нарматыўную функцыю, рэгламентуюць літаратурную лексіку і яе напісанне. Што да наватвораў, дык яны прыходзяць у такія слоўнікі толькі пасля таго, як сталі агульнаўжывальнымі. Напрыклад, Кандрат Крапіва прыдумаў слова «цемрашал», якое цяпер не выкрасліш ні з якога беларускага слоўніка, бо яно стала фактам мовы. Але ўсё багацце мовы сапраўды не мусіць абмяжоўвацца нічым. Спадар Харанека піша.
У школу я пайшоў у 46-м. Чытаю, у якой класе не памятаю, калгаснік, калгас, чырвоныя, нашы. Пры пераказе, праз колькі словаў, я ўжо збіваюся з дарогі і сакачу сваё. Калхознікі, красныя, гэта пра расейцаў, яшчэ красныя, гэта замест нашы. Слова чырвоны, ну ніяк не хацела ўкладацца ў той сэнс, які я ведаў пад другім найменнем. Вось таму мне патрэбныя ўсе словы, якія ёсць. Выбіраць буду заўсёды сам. Каля майго койміна ёсць красная дуброва, якую я ведаю як чырвоная дуброва, і ёсць чырвоныя, якіх усе ў нас завуць і разумеюць як красныя, а не нашы. Я хачу зазірнуць у слоўнік і знайсці сваё. Слоўнік не арэна для творчасці.
Так лічыць спадар Харанека з Бабруйску. На маю ж думку, слоўнік гэта вынік творчасці. Туды трапляе ўсё, што было рана ці позна прыдумана і ўрэшце сцвердзіла сваё права на жыццё. Цяпер на хвалі моўнага пурызму ў беларушчыну прыходзіць вельмі шмат усялякіх навацыяў. Нібы ў адказ на дэфармацыі савецкага часу моўная стыхія імкнецца па-свойму дэфармаваць часта ўжываныя словы, якія моцна нагадваюць адпаведнікі ў расейскай мове. Да прыкладу, у лістах у нашу ніву чытачы амаль без выключэння ўжываюць амбасаду замест пасольства, адрэсу замест адрасу, народзіны замест нараджэння. У кожным нумары газеты карэктару даводзіцца выпраўляць такія словы дзясяткі разоў, бо па вялікім рахунку гэты працэс не назавеш канструктыўным. Палянізм амбасада замест беларускага пасольства апраўданы толькі ў тым выпадку, калі пасольства ўжываць у ягоным спрадвечным сэнсе замест дэлегацыі ці дэпутацыі. Скажам, пасол Сойму, а не дэпутат Сойму. Слова адрэса – чысты ўкраінізм. Слова народзіны замест нараджэння больш простае і менш расейскае. Перабіраючы чарговы раз чытацкія лісты, мы разумеем, што супрацьстаім даволі моцнай хвалі, якая зусім падсведама стыхійна хоча сцвердзіць іншыя нормы. Магчыма, гэта той выпадак, калі супрацьстаяць няма сэнсу. У беларускім слоўніку адбываецца штосьці накшталт натуральнага адбору. З аднаго боку, гэта вынік шырокага прыліву новых носьбітаў мовы. З другога боку, гэта сведчыць пра слабасць і разгубленасць нашай цяперашняй мовазнаўчай школы.